halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa galab 4:19 bisha June sanadka 2020 waxaad dhageystayaal naga socotaan boodada gaagaaban 17:19 mitir baan iyo waliba bogga VOA Somali.com sidoo kale waxaad naga socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtana waxa halkaan si wada jiray kala socodsiin doona Sahra Ciidla Nuur iyo aniga waa Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayna baaqyada istaba-joogga ah ee ku aadan xalinta khilaafaadka muddada dheer soo taxna ee dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada u dhexeeya.
Looyinkaas waa muhiim dowladdu inay wax ka qaadato kuna talagasho waqtiga doorashada intaan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso dadka kaloo siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan inay dowladdu ku talagasho inay la heshiiso dhammaan dhinacyada khilaafka uu kala dhexeeyo si loo wajaho doorashada soo socota.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
murtideena hay'ad dile iyo magaca kooda ah ee muwaafaqo kulkii laga gafay ya mowtugood garaaye aniga ku meera dhaama ba malagu saaqayn.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xarunka Kufur 19 ee dunida.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warar la xiriira dibadbaxyada Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Jamaal Axmed Cismaan.
In baryal shiinays ayaa sheegay in talaal lagu tacaalayo cudurka COVID-19 hadda meel wanaagsan uu marayo. In baryashaasi ayaa sheegay in talaalkaasi ay ku tijaabiyeen xayawaano ay u muuqato in uu ka hortagayo isla barahaantaasina uu joojinayo in viruska corona uu ku baaho jirka xayawaanada ay ku tijaabiyeen. Waxa ay sheegeen in sidoo kale ilaa 1000 qof ay tijaabadaasi ku sameyn doonaan. Cilmibaariyaasha ayaa intaasi ku daray in talaalkaasi aan ilaa iyo hadda wax dhibaato kale aan laga soo warinin haddii lagu guuleystana ay noqon doonto mid loo isticmaalo ka hortaga cudurka COVID-19. Talaalkan ayaa lagu magacdaray BBIBP Corv ayaa lagu tijaabiyey daayeero, duuli ama jiir, doofaaro iyo bakaylayaal sida lagu daabacay wargeyska caafimaadka ka hadlay dalka Shiinaha oo cilmibaariyaashaasi ay hawshaasi soo qabteen. Mareykanka ayaa dalka ugu badan ee laga soo wariyay kiisaska coronavirus dadka ku dhacay dadka u dhintay intuba caalamka marka la eego waxana ilaa iyo hadda aan lahayn dawr rasmi ah oo lagu la tacaalayo cudurkaasi COVID-19. George Floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka dilkiisuna uu dhaliyay dibadbaxyo gelgelay guud ahaan Mareykanka iyo qaybo ka mid ah dunida ayaa talaadadii shalay lagu aasay magaalada uu ku dhashay ee Houston, Texas ee waddanka Mareykanka. Wuxuu ka tirsan qoyskiisa, asxaabtiisa, siyaasiyiin, shakhsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka iyo dad caan ah oo intooda badan xirnaa dhar cad afkana uu u daboolnaa ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabadii lagu macsalaamayay Floyd. Al Sharpton oo ka mid ah dadka ugu caansan ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga Mareykanka ayaa munaasabad ka sheegay in George Floyd uu bedelay adduunka. George Floyd ayaa dhintay 20 May kadib markii askari cadaan oo ka tirsanaa qaybta booliska ee magaalada Minneapolis oo isku dayay in Floyd uu xiro muddo ku dhawaa 9 daqiiqo jilibkiisa kaga cadaadiyay qoorta halkaas oo markii dambe intuu ku miyir dabolmay la sheegay inuu u dhintay arrintaas. Qof wadada maraya ayaa muuqaal ka duubay dhacdada. Muuqaalkaas ayaa laga maqlay Floyd oo dhahaya ma neefsan karo, taas oo dad aad u fara badan ay ka caraysiisay. Ku dhawaa 7 qof ayaa dhintay kadib markii ay kooxda Boko Haram ay galinkii dambe shalay weerar ku qaaday kadibna ay gubtay tuulo ku taala gobolka Borno ee waqooyiga dalka Nigeria. Wararka 3 qof oo kala gadisanaya wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay in milishiyad hubaysan oo watay gawaari iyo mootooyin ay duurnimada shalay weerar culus ku qaadeen tuulada Faduma Kalora, halkaas oo ay ku gumaadeen dadka deegaanka kadibna ay ka xisteen ilaa 1200 neef oo loo koorinta aysan dab qabatsiin tuulada. Dadka deegaanka ayaa sababta weerarkaasi ku sheegay in Boko Haram ay tuunsan tahay in qaar ka mid ah dadka tuulada ay xog ku saabsan milishiyadkaasi u gudbiyeen ciidamada amniga. Dowladda Suudaan ayaa ku howlan sidii ay wada hadal uga dhex bilaabi lahayd dalalka Masar iyo Itoobiya oo uu ka dhaxayo muran salka ku haya wabiga Nilo saddexdan dalba uu dhexmaro xisadda ayaa ka dhalatay biyo-xireenka Ethiopia ka dhisay wabiga Nile kaasoo Masar ay sheegtay inuu halis ku yahay isla mar ahaantaasina yareyn doono biyaha dalkeeda soo gaara biyaha laga isticmaalo Masar ayaa in ka badan 90% waxa ay ka yimaadaan wabiga Nile Ethiopia ayaa isku dayaysa in ay dhawaan bilowdo inay buuxiso biyo-xireenka taasoo Masar aad uga digtay Addis Ababa ayaa sheegtay inaysan u joojin doonin arrintaasi wasiirka waraabka iyo khayraadka dalka Suudaan ayaa ugu baaqay dalka Ethiopia iyo Masar in ay kulan degdeg ah isugu yimaadaan si arrintani loo dhameeyo warkii dunida dhigaystayaal waa laga intaa
diyaada ayuu dhigaystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warkii dunida aan ku bilownay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in sida uu dastuurku qabo uu kulan la yeesho dhammaan madaxda dowlad goboleedyada wadahadalladaasi ayaa safaaraddu sheegtay in si degdeg ah loogu baahan yahay si loo hirgeliyo deyn cafinta iyo la tacaalida xanuunka COVID-19 Baaqana oo safaaradda Mareykanku ay ku baahisay barteeda internetka ayaa ku soo beegbay iyadoo oo baaqkaasi la mid ah uu shalay diray aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyeed waxaana baaqkaasi soo dhaweeyay qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliyeed haddaba warbixinaha murtaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho looga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed
inkastoo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada aysan wali ka wada hadlin arrimaha doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka xiga isla markaana uu khilaaf u dhaxeeyo labada dhinac ayaa misana waxa ay soo taraya baaqyada beesha caalamka baarlamaanka aqalka sare iyo xisaabta mucaaradka ee ku aadan in la qabto shir wada tashi ah oo isugu yimaadaan dawladda federaalka dawlad goboleedyada ee saamileyda siyaasadda si looga tashado qabashada doorasho heshiis lagu yahay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in sida dastuurka uu qabo uu kulan la yeesho dhammaan madaxda dawlad goboleedyada si loo xaliyo khilaafka siyaasadeed loona hirgeliyo deyn cafinta ee la tacaalida cudurka COVID-19 aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sidoo kale shalay waxa uu madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay isugu yimaadaan inta ka horeysa 25ka bisha Juun shir lagu soo afjarayo muranka ragaadiyay loogana arinsanayo doorashooyinka qaran ee soo socda maamul goboleedyada Puntland Jubbaland Hirshabelle ee madaxda xisbiyada qaran ayaa si wada jir u soo dhaweeyay baaqi ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee ahaa in xal laga gaaro kala aragtida duwanaanta jirta hase yeeshee dawladda wali kama hadlin arintan madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna hoggaamiyaha madaxa xisbiyada qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa taageeray baaqi ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee ahaa in qabashada doorashooyinka laga wada tashto
waxaan soo dhaweeyneena go'aanka aqalka sare ay soo saareen oo ay ku baaqeen in laga wada tasho arrimaha doorashooyinka calaana waa go'aan geesinimo leh baa loo baahan yahay xilligiisa yimiday waana soo dhaweeyneena sidaas oo kale wada shaqaynta labada aqal iyadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayadana aadan mataqaana u dhiirigelinayna in wada shaqeeyaan labada aqal marxaladda soo socota dhameystirkeedana si wanaagsan oo wadajir loo wada shaqeeyo sida la socotiin madaxa xisbiyada qaran waxay aad ugu hawlanaad in xiriirka dadka Soomaalida u dhaxeeya ama han noqdaano dawladda dhexe siyaasiyiinta ama xisaabta siyaasadeed iyo dawlad goboleedada in la xoojiyo taasoo ujeedada laga leeyahay inay tahay wadajirka ummada Soomaalida inuu si xoogaysto loona diyaar garowo marxaladda la joogo
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale waa xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa waxa uu ka hadlayaa aragtidiisa xaaladan taagan
inaan dawladdu ama systemka hadda dawliga oo qayb badan aan ku amaananahay hadda Soomaaliya iyo Afrika dhan gaarin ay kamid tahay in xukunka la isku wareejiyo anagu waxaan aaminsanahay in Soomaaliya maanta ayadoo amnigeedu iyo maaragta meeshii maray Ilaahay og yahay haddana in Afrika ka horeysa xagga siyaasadda yaana nalaga qaldin anagu waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa reerku oday u leeyahay odaga laga raba inuu isku haayo dadka awoodda Soomaalida in siyaasad lala yimaado lagu wada hoggaamiyo
Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in loo baahan yahay hanaan raali laga yahay oo lagu galo doorashada
qof walba uu dareemi kara walaacaas intuu la egyahay hadabeesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn bay dalka ku leedahay oo difaac ahaan oo ciidamada EU African Union iyo ciidamada kala tababarayaalba dalka jooga ee la taliyaal tiro badan ba dalka ka jooga ee dalka siyaasadiisa iyo habsami socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin ee laga mana gudbi karo ee talooyinka ay soo jeediyeen waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dawladdu inay wax ka qaadato kuna tala gasho waqtiga doorashada intaan la gaarin ee maamul goboleedyada la heshiiso ee dadka kala siyaasiinta oo dalka ee xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan ama kuwa aan hore u soo maray ha noqdaan ama kuwa hore u soo maray ha noqdaan inay dawladdu ku tala gasho inay la heshiiso dhamaan dhinacyada khilaafka uu kala dhaxeeyo si loo wajaho doorashada soo socota lana jaan qaado si waqtigu markuu dhamaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto
Yusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo kamida aqoonyahanada ku sugan Muqdisho ayaa qaba walaac la xiriira wada shaqayn la'aanta dawladda iyo maamul goboleedyada in ay saameyn ku yeelato nidaamka doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo
runtii qof walba oo Soomaali ah oo dareemi kara runtii muddadii uu aad u yar oo dawladda inta u harsan oo aad u yar diyaar garowgi meesha uu marayaa aan u jeedno khilaafyada maamulada maxuu ahaa dawladda memberka ka ah coronavirus oo guud ahaan wadanka dheer meelo badan laga soo tabinayo Soomaaliland arrimaheedu iyo runtii u baahan iyada laftirkeeda si qaasa in loola macaamilo badama dadka ka imaanaya dhinacaas aysan xagga tagi karin constituency-gooda xagga uu yahay maqaamkii magaalada Muqdisho arrimahaas oo dhan runtii marka la isku dardaro runtii haddeerna shakigeena oo iska sii muuqnaan doona inta xilligan muxuu ahaa bilooyinkan yar ee harsan waxa la rabay muddo lix bil ka hor in ay wax walba ay cadaadaan
si kastoo ay tahay arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii u dambeeyay ay socdeen dadaal la doonayo in shir wada tashi la isugu keeno madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada si loo dhameeyo khilaafka u dhaxeeya inkastoo kulan dhexmaray dhawaan gudiye ka kala socday labada dhinac uu natiijo la'aan ku dhamaaday Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
halkaas aad degaysteel nagala socotaan waa VOA Washington dunida waxaa meelo badan oo kamida wali ku sii fidaya xanuunka COVID-19 oo aan ilaa hadda wax dawo ah iyo talaal rasmi ah oo lagaga hortago midna aan loo haynin wadamada uu sida baan ugu fidaya waxaa kamida dalka Pakistan iyadoo aad mooddo in meelaha qaar dunidana xanuunka la iska ilaaway oo dadku sidii caadiga ahayd isku dhexgalayaan Falastiin Axmed Iimaan ayaa wararkii ugu dambeeyay ee xanuunkaasi coronavirus ee dunida inoo soo koobaysa
hay'adda caafimaadka adduunka ayaa kula talisay dalka Pakistan inay dib u soo celiyaan wareeg kale oo xannibaad ah si loo yareeyo tirada dadka ku dhacay xanuunka coronavirus oo markala dalkaasi ku soo laba kacleeyay maalmihii ugu dambeeyay warqad qoraal oo wakiilka WHO ee dalkaasi Balita Mahibala oo u diray mas-uuliyiinta caafimaadka ee Punjab dalka Pakistan ayuu kula taliyay in ay soo rogaan 2 toddobaad oo xannibaad heerka dhexe ah kadibna ay 2 toddobaad oo kale ay tijaabiyaan bal sida xaalku isku bedelo sidoo kalena waxa uu soo jeediyay inay kordhiyaan awooddooda baaritaanka la xiriirta oo ay gaarsiiyaan ilaa iyo 50,000 maalintiiba waddankaasi oo dadkiisu ay muslim u badan yihiin ayaa waxa uu soo warinayaa 313,702 qof oo xanuunku ku dhacay halka dhimashaduna ay ka badan tahay 2,100 qof oo ay ku jiraan 105 qof oo shalay oo kaliya u geeriyootay xanuunka Mahibala ayaa sheegay in tirada dadka laga helay xanuunka ay sare u kacday tan iyo markii dhowr gobol oo dalkaasi ay bilaabeen in ay dabciyaan xannibaadii isku socodka dadka si xanuunka loo xakameeyo رئيس وزراء دولك باكستان إمران قان أي إسوغو هوري وديدي إنو سوروغو حنباد قود أو قود أحان ودن كاسي أو نان لسارو سيلم داه دلال دورو آه إسوغو كود دو داية إني تاسي سامين حنكو يالان دون تهدو دقالها غار أحان نددك فخرق آه دين عكالان وزارة داريمها ديبادة إمرايكان كأي عشكتي إني دوبو بلابيسو هولي يو قنسولية دمرايكان كأي قبل كووهان وهايد ميشي حنون ككورونا فارس وكسو بلودي وزارة داريمها ديبادة أي شقالي قنسولية يقويس سكودو بكسو داد كوريسي لماد كي بشي جنوري هالكاسي كدي مركا يمسولين تشينو وحنبات كسور روبين مغالا دا دكتر أنتن فوجي أي كتل ما محنوكا كوبيد 19 أرقد كحي أغوحو ما إي سومرا سوغو حسين حنوكا نحول آد أسر رأي ودوني دكو دكاري ورقسك دي نيويورك تايمز أي سووري يتلاد دي شلاي إن مرقو دكتر فوجي لها اللاي مضاحدة شركة لها دووينك إنو كدقي إن حنوكا أسر لماان ولي إنك استوو الدمضة يوروب غار إيا مرايكم كو أي بلابين إني دبعيان حنباد دي هوري لو سور رغي سي حنوكا لو حكم أيو وحاكا لو شاقين إنت بضان حنون نظر صف مركة أي كفا فان مدلح بلود إلا السندة بس حنونك الدنيا وكود جاري مدبلة. سدوا كلا التلاذذ الشلاي قبير كلا وعذر هذا فافا ولقوم مجا ماريا بان كرقوف وكتر سنة هي أدى WHO أي وحى أي شر حذي وحى أي ويا ارتقى اللي جفهم هذا الله يهرب الشيك توها إن قفك عن الحين على مضها وصن حنونك قد بنكرين هذا الكاسيو كوري ما نيحل درياش عفمات كهرب الشيكي إن قفك عن على مضها لحين يولي وحنونك قد بنكرو مضها حال ذه دك دك WHO مايكل راين أي الشيكي إن قفك على مضها أي كم مغضان إيه كان وضع حنوكا يعني على مضاها لحيني أي لوضع بكجرا وريقا قد بنت حنوكا بلسي وحان عدين أيو يرسيدا أي أكلا قد بن أجيهين دالك برازيل نوحا ودب أبلا بيس وقد بنت فافاهين تحنوكا كورونا فارس بقى رسمي جاي دولد كتي مركي أي محكمة دسرية وضن كاسي أي أمرتين وربحين تاسي أي داد كمهيم وطحي سي ولا السعودان حالة دا لنا السعوليو برازيل أي وحا لغا هلاي ترادة وقوب بضان دوني دا إي حنوكا كورونا فارس مركا لغا صوتوغا مرايكنكا وانا دالك السدحادة وقود لمشادة بضان مركا لغا يما دو مرايكنكا يي بريتن مدحوينها ميدك تفوقي وضن كاسي جير بولسونارو أي كسو غابي قطر تحنوكا كورونا فارس سيدا هرق بير أوكال سو دادك حنوكا كول ولينا كتل ماما إني قبان حنونا مسكحيت وحاكالي وكوكو دي إن برازيل وكسارة يو هي عدد WHO
أدبو مهاتنتي فلسطين وربحين تاسينا لسعوتيني سيالكات كدقي سيني سانوا في وي واشنطن
كدي مركي ودوني دا كفا في حنوكا كوفيد 19 انت بدان وحا حرمي اديقى دي بلشادة واي كتشريان دوكسية دا وحبرشادو لكن دولو دها يالي ميني هاب أونلاين عرضي دا وحكو برانا سي آنو إمانين دي بلدعكو إما دهنانك وحبرشادو هذا وحب كان عصوب أي والدين تقار أي شاقين إلي كلا كل ما انعقب دا كلا دوين ولي هايقا ودنك كندا حسين نور حاجي أي واربحين تنوغ صدري مقالة دا ترونتو
دوكسية دا وحبرشادة يا حران إن مدة بلس عرضيدو وحي وحكو برتان قاب أونلاين أه يوغو جوغا غريهودا.
So for integers, except for zero, all integers are either positive or negative.
وحب أرديدا أي عشردو دو كدال عنايان كمبيوتر كا أو معلمين تي أرديدو أي كوة دحريريان قد كا إنترنت كا يوغو إسداف سنة يا إيميلو. سيدو كلي معلمين تا أي مر أمال لبا طلبات كيباسي إسمقال أرق أه دان كا إنترنت كا كلقا تا أرديدا. مهمد دقاب كان وحبرشادة أونلاين كا أيا أهين أرديدا عيسان كباقسان وحبرشادو ده حلغان آذاك كوفيد سغالي يطبان دادك كوحان نبي يقريها لكن عدوال با وما سهلان قاب كان وحبرشادة أونلاين كا واردين تا يا أرديدا غارهان كوة كوعصوب دالكن أيا كراكول ما عليسة فرابضان فرحان علي جمعالي وآبو شاقية إسلامر كان عرور دالكن كوعصوب أي وحقو برتان قاب كان أونلاين كا wuxuu VOA-da u sheegay in caqabad badan uu kala kulmay arrinkan
waxbarashadan online-ka lagu qaadanayo iyo iskuuladan xirmay saameyn weyn ay ku yeelatay caruurta waxbarata iyo waalidiintooda marka caruurtiina way ku adag tahay oo macallinka markuu ku hor fadhiyo oo casharka ku sharaxayo su'aasha weydiinaysid iyo marka online lagu qaadanayo aad ay u kala fog tahay aniga si gaar ah ii saameeyay oo caruurtii dalka ay ku cusub yihiin haddana luqadooda ma dhisna xirfadooda kombiyuutarka ma dhisna anigii 6 maalmood aan isbuuci shaqeynayay aad iyo aad ay saameyn nagu yeelatay waxbarashada online-ka lagu qaadanayo
qaabkan online-ka waxaa xilligan wax ku barta ardayda laga soo bilaabo ilaa 4 sano jir waalidiinta haysta hal ama laba caruur ah ee waxbarashadooda ku qaata qaabkan online-ka ayaan dareemin culays badan laakiin qoysaska Soomaalida ayaa lagu tiriyaa bulshooyinka ku nool dalkan ee haysta caruur badan kuwaasoo waxbarashada online ka kala kulma culaysyo badan. Waatan ayaan Yuusuf oo ah hooyo isla markaana ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Hooyooyinka ku nool waddanka Canada aan anii kamid ahay waxaan nahay dad qaba ilmo aad u badan, maasha Allah. Hooyo kastoo 6 iyo 5 ayaa gurub joogto, marka way ku adag tahay waxbarashadan coronavirus keenay oo ah online. Caruurtaana caruur yaryar waaye, caruur maaha dugsiyada sare iyo jaamacada maaragta ah, waa caruur kombiyuutaradana si fiican u aqoonin. Hooyadana waxaan ku sheegaa technology-gan iyo waxaan si fiican aqoonin, marka waxaa laga yaabaa cidda dhanbo inay qabaan 1 computer iyo 1 laptop oo ah mid hooyada ay waxay sameyneyso qof kasta ay siineyso waqti iyo saacad. Marka waa arin aad iyo aad maaragtay hooyooyinka ugu adag, caruurtana ugu adag.
Helista caawinaad deeri ah waa mid muhiim u ah waalidiinta qaar si ay u hubiyaan habsami u socodka waxbarashada ubadkooda. Ayaan Yuusuf ayaa tilmaantay inay jiraan gabdho Soomaali ah oo u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto, kuwaasoo hooyooyinka qaar u sameeya la talin iyo caawinaad.
Gabdho badan oo waxaa jiro Toronto District School Board u shaqeeya, isla markaana u gargaari kara ama caawin kara hooyooyinka Soomaaliyeed hadday wacaan ee u sheegaan dhibkooda, iyo in homework uu noqon karo homework lala daaho, ee inay ka caawini karaan inay wici karaan macalimiintaas, iskoolkaas xiriir bay leeyihiin, iyo principalka ay dhihi karaan parentigaas dhibkaasa haysto. Marka gabdho badan baa jira, afkeena ku hadlayo waan ka faa'iideysanaynaa.
Gabdhaha Soomaalida ah ee u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee Toronto ayaa noo xaqiijiyay inay jirto caawinaadaasi, balse waxay sheegeen inaysan fasax u haysan inay nala hadlaan. Lama oga xilliga dib loo furayo dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario, balse waxaa hubanti ah in sanad dugsiyeedkan inta ka harsan ay ardaydu wax ku baran doonaan qaabkan online-ka ah. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A ee laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan bogeena V O A somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A da.
ilayska V O A.
Mudanayaasha Kongareska Maraykanka ayaa ka baaraandegaya sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa booliska dalkan Maraykanka, iyadoo maamulka gobolada iyo degmooyinka qaarkood ay wax ka beddel ku sameeyeen miisaaniyadda booliska iyo sharciyada la xidhiidha adeegsiga awoodda askarta booliska. Faahfaahinta warbixintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Guddi hoosaadka sharciyada ee aqalka hoose Kongareska Maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta 4 ay dhageystaan marag furka Philonis Floyd oo ah nin ay walaalayihiin George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee ay booliisku dileen dilkiisaasi oo sababay in dad badan ay gadoodaan. Guddiga ayaa sidoo kale dhageysan doona saraakiil booliis ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha. Xubnaha dimuqraadiga aqalka hoose ee Kongareska ayaa soo bandhigay xeerar cusub oo la xidhiira shaqada booliiska, waxaana ka mid ah in dadka aan haybtooda la beegsan iyo in aan booliisku loo ogolin inay ceyjiyaan dadka ay soo qabanayaan. Xeerkan ayaa lagu wadaa in cod loo qaado bishan. Madaxda jamhuuriga aqalka sare ayaa iyaguna u xilsaaray Senator Tim Scott inuu soo diyaariyo xeerarka ay iyagu soo bandhigayaan ee la xidhiira booliiska, tallaabadan oo aqalka cad uu ku tilmaamay mid muhiim ah oo loo baahan yahay. Senator Tim Scott ayaa salaasadii shalay saxaafadda u sheegay in wadahadal uu ku tilmaamay miradhal uu la yeeshay xubnaha kale ee islamarkaana ay sharciyo cusub dhowaan soo bandhigi doonaan. Madaxa guddiga sanadka u qaabilsan sharciyada Senator Lindsey Graham ayaa sheegay isaguna toddobaadkan soo socda in ay qaban doonaan dhegeysi ku saabsan arrimaha booliska. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo George Floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee Maraykanka dilkiisana u dhaliyay dibadbaxyo gilgilay guud ahaan Maraykanka iyo qaybo ka mid a caalamka shalay lagu aasay magaalada uu muddada badan ku noolaa ee Houston. Xubno ka tirsan qoyskiisa, asxaabtiisa siyaasiyiin iyo shaqsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha oo intooda badan xidhnaa dhar cadcad afkana ugu daboolna ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabadda lagu maasaaramaynayay George Floyd.
أدبو مهاتي حسين براء هذا وربحين تهسين لسعوتين إياه كاد كده جيسان إيسان هو في وي واشنطن
dalka mareykanka waxa ka jira kooxo xag jira oo aragtiyo kala duwan qaba ururadan qaar kood ayaa rabshada ka geysta wadankan todobaadkii hore madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa ku anshabay inuu liiska argagixisada ku dari doono koox lagu magacaabo Antifa oo dhinaca bidixda xigta haddaba sababta uu madaxweynuhu sidaasi u doonayo ayaa wariyaha ayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeer uu ka wareystay garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka hase yeeshee garyaqaan Amin waxa uu markii hore ka jawaabaya kuwa ay yihiin ururada mitidka ah ee wadanka Mareykanka ka jira
way farabadan yihiin dabcan wadankan taariikh dheer buu leeyahay oo urur kala duwan oo ka qayb qaata qalalaasaha iyo gacan ka hadalka iyo dhibaatooyinka taariikhda Mareykankana inta badan waxay u badnaayeen dad maaragtay cadaan ama markay asal ahaan cadaan kasoo jeeda arrimo cadaan nimana dad ku dhibaateynaya marka waxaa ka mid a sida qolyahan KKK-ga loo yaqaano ama Ku Klux Klan loo yaqaano waxaa ka mid a wayaha dambe ugu sii badnaa qolyo la yidhaha alt-right qolyaha jira marka way iska wada badan yihiin marka mararka qaarkood iyagoo yaryar bay gurub ka jiraan meelaha qaarkood gobolada qaarkood marba magaca ay qaataan laakiin inta badan waxaa loo yaqaanaa white supremacist ama maarat dadka cadaanka doonaya cadaanku inuu umadaha kale uu macnaha gumaysto ama uu xukumo
uu ka sarreeyo
waxaa kaloo jira dabcan ururo kale oo hadda koo soo maray Mareykan sida Black Panther oo kale iyo qolyo noocaas laakiin hadda muddooyinkii ugu dambeeyey 20 sano uduu cadayn karnaa inta badan dadka la arkay ba cadaan u bahayaan waxaa kalena waa iska dad bana baxayaal iyo waxaas ma ahayn dad si toosa u barkilmaameysanaya dad ama xarubo ma ahayn
waan gartay waxaa dhowaan madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in koox la yidhaahdo Antifa uu ka fikirayo inuu ku daro liiska kooxaha argagixisada Antifa maxay tahay siyaasadaha marka bidix midig laga hadlay dhinaca raasanta
Antifa waxaa laga soo gaabiyay anti-fascist oo maaragtay waxay inta badan kasoo horjeedaa takoorka waa urur lagu tiriyo macnaha dhinaca bidix u janjeero laakiin ururna ma aha adi waa dad maaragtay isu yimid waa qaab maaragtay urur xasiisyada oo meel loogu sahayn la yaqaano oo diiwaangashan ma aha waa dadyo badan oo macnaha magacaas ku isticmaala meelaha qaarkood Facebook groups bay leeyihiin oo gruubyada Facebook bay ka sameysteen laakiin inta badan waa anti-fascist waxaa asalkooda ay kasoo bilowdeen Yurub muddo hore waa dad maaragtay kula soo dagaalami jiray talyaaniga muslimiina ninkii uday jiray fikir macnaha waa fikir arrintani Antifa waa fikir runtii ma aha gruub caadi lama dhihi karo waxaa ka mid a kuwa Hitler la dagaalami jiray oo waqtigii uu dadka yahuudda u dhibaateyn jiray oo kale la dagaalami jiray ilaa waqtigii wixii ka dambeeyey siday u jireen waxayna mar walba iyagu ay bartilmaameysadaan oo ay toosha ku ifiyaan dadka ay u arkaan mar walba in ay takoor iyo maaragtay maaragtay xenofobia iyo waxyaalaha noocaas ah yuhuud nacay iyo madow nacay iyo islaam nacay iyo waxa inay ka shaqeynayaan kuwaasi inta badan dabadii sare ay ka qayb qaataan baryahan dabar waxaad moodaa banaanbaxyo bilowday waqtigii madaxweynahan la doortay 2007 Charles bil ka dhacay oo kale meelo kale ayaa magacooda soo shaacbaxay kadib markii madaxweynuhu sheegay inay yihiin dad ka qayb qaadanayay nabadbaxyada inkastoo ognahay dadkii dadka dilay ama dhibaatada geystay oo lagu cadeynay ahayn dad cadaan ah oo maaragtay white supremacist
waan gartay dhinaca ay doonaan kasoo jeedaan ama bidixahaadan ama midig ururadan ilaa ay hadda wax la og yahay rabshada ay ka qayb qaateen xilliyadii dhowaa miya jira
dabcan hadda banaanbaxan ugu dambeeyey oo lagaga soo horjeedo afkarta dadka madow laysa waayo dadka madow ee dalka Mareykanka waxay aaminsan yihiin booliska inuu ka mid yahay hay-adaha loo isticmaalo iyaga in maaragta lagu caburiyo laguna dilo dad badan oo maaragtay ay jiraan cadaana inay u galaan booliska inay boolis noqdaan ay u galaan in ay cad inay dadka madow ku dhibaateeyaan oo dadkan white supremacist kana leeyahay xubno badan ku leeyihiin booliisada dalka Mareykanka iyo magaalooyinka dalka Mareykanka marka iyagu banaanbaxyadii nabadeed ee noocaas ahaa iyo inay ka hadlaan oo social media kaga hadlaan saasay u banaayeen laakiin iyagu mid ay hogaaminayaan oo Antifa ay ku qornin ma jirin
dhinaca midigna kooxaha dhinaca midig
dhinaca midigyada waxaa jira alt-right kooxaha jira oo runtii la arkay iyagoo gobolka California iyo maaragtay meelo badan tegayay waxa kale oo jira joogsi joogta ay u sameeyaan in ay weeraraan xarumaha diiniga ah sida masaajidada, sinagaagyada iyo maaragtay kaniisadaha, inay dad ku laayaan, sidoo kale in ay la qabtay qorshayaal badan ay ku jireen sida inay qarxiyaan pipes mid walba oo kale, gaas walba oo kale, in ay mar walba ay dowladdu iyo hay-adaha ammaanku ay ku mashquulsan yihiin inay soo qabtaan, ayna mararka badan soo qabtaan laguna maxkamadeeyo. Marka arrimahaas ayaa jira, laakiin waxaan arkaynay intii uu madaxweyne Donald Trump xukun ka qabtay in ay soo dhiiranayeen gurbiyada noocaa ku dhaqa tallaabooyinkan. Waxaan kaloo ognahay in dad badan, niman badan oo qoraallo soo dhigay bartooda Facebook ay iskuulla caadi a weerareen, dad ku laayeen, iyagoo markii manifestadoodii waxay soo qorteen la akhriyana laga daahanaya maaragtay in ay leeyihiin waxaan aan ku dayanayaa white supremacy-ga iyo waxaan kasoo horjeedaa isdhexgalka dadka iyo dadka qaxootiga waddanka kusoo badanay iyo waxaasaan kasoo horjeednaa. Marka waxyaalo badan bay runtii geystaan. Waxaan xasuusanaa in gobolka Minnesota aan aan joogo in masaajid ay daarufaaruq ayda weerareen waqti salaad subaxa, ay bam ku tuureen laba nin oo ka timid gobolka Michigan, white habit group ay ka mid ahaayeen. Laakiin macnaha waxay ku abtirsadaan dadka la yidhaahdo white supremacist. Marka waxyaalo badan bay runtii geystaan, laakiin arrin ay hay-adaha dowliga sheegaan weeye anti-defamation league waxaa jirta hay-ad la yidhaahdo oo inta badan daba gasha argagixisada dadka gudihiisa ama domestic terrorismka Mareykanka ka dhaca ee daba gashaa, waxayna soo qortay ilaa 2009 ilaa iyo 2019 boqolkiiba 76 argagixisada macnaha weerarada argagixisada dadka Mareykanka ka dhacay waxaa geystay dad cadaana geystay, gurubyo cadaana geystay. Marka sidaas ayay leeyihiin. Marka waxyaalo badan bay runtii geystaan, laakiin antiba waxay ku noqotay dadka maaragtay layaab in maaragtay uu damaxanyo sidaas yidhaahdo. Islamarkiina waxaan arkaynay in maaragtay dadka arrimaha dastuurka iyo sharciga ku xeelta dheer in ay ka farcelinayeen sida maaragtay ACLU oo kale, in ay markiiba tuurikan soo dhigeen in aysan madaxweynaha suurtagal u ahayn inuu urur ugu yeeri kara argagixiso, sababtoo ah taasi waxay u fududeynaysaa in qof alla qofkii kasoo horjeedsada uu argagixiso ugu wici doono sidii inuu isagu meesha kaliye ka yahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaad sheegtay ururka Black Panthers inuu jiray waa urur dabcan dadka madooba ay lahaayeen, hadda waa la baabi'iyey. Maxaa lagu guuleysan kari laayahay in ururada sida KKK oo kale la baabi'iyo kuwa kale ultra right?
Runtii in badan bay isku dayaan hay-adaha amniga inay baabi'iyaan, laakiin waxaa dad badan ay isleeyihiin waxaa jira hay-ado badan oo dalka Mareykanka oo runtii aan sidii la rabay uga hawlgelin ama maaragtay ay ku lug leeyihiin sida hay-adaha booliska oo kale in ay si uga dhex jiraan oo xubno ku leeyihiin oo maaragtay ay sidaa protection ku helaan iyo maaragtay ilaalin, taas ayaa dad badan ay istusinayaan. Laakiin waxaan ognahay wixii ka horreeyay madaxweynaha Donald Trump in madaxdii ka horreysay oo dhan iyo hay-adii ka horreeyay sida FBI-da iyo hay-adaha federaalka ee ammaanka oo dhan ay mar walba isku hawl jireen dadkanna ka hortagaan, ayna maaragtay in badan soo xilxireen
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka islamarkaana uu warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatana dhegeystayaal, waxaynu gudbi doonaa qaybihii dambe ee idaacadda Galabnimo. Waad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida qodobadii ugu waaweynaa oo inoo gudmaro Jamaal Axmed Cismaan.
Cilmibaarayaal Shiineys ayaa sheegay in tallaal lagula tacaalayo cudurka COVID 19 hadda meel wanaagsan uu marayo. Cilmibaarayaashaasi ayaa sheegay in tallaalkaasi ay ku tijaabiyeen xayawaano ay u muuqato in uu ka hortagayo islabar ahaantaasina uu joojinayo in viruska corona uu ku baaho jirka xayawaanada ay ku tijaabiyeen. Waxa ay sheegeen in sidoo kale ilaa 1,000 qof ay tijaabadaasi ku sameyn doonaan. Cilmibaarayaasha ayaa intaasi ku daray in tallaalkaasi aan ilaa hadda wax dhibaato kale aan laga soo warinin, haddii lagu guuleystana ay noqon doonto mid loo isticmaalo ka hortaga cudurka COVID 19. Tallaalkan ayaa lagu magacdaray BBIBP Corv, ayaa lagu tijaabiyey daayeero, duuli ama jiir, doofaaro iyo bakaylayaal, sida lagu daabacay wargeyska caafimaadka ka hadlay dalka Shiinaha oo cilmibaarayaashaasi ay hawshaasi soo qabteen. mareykanka ayaa dalka ugu badan ee laga soo wariyey kiisaska coronavirus dadka ku dhacay iyo dadka u dhintay intuba caalamka marka la eego waxaana ilaa iyo hadda aan lahayn dawar rasmi ah oo lagula tacaalayo cudurkaasi COVID-19. George Floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee mareykanka dilkiisana uu dhaliyey dibadbaxyo gelgeliye guud ahaan mareykanka iyo qaybo ka mid a dunida ayaa talaadadii shalay lagu aasay magaalada uu ku dhashay ee Houston, Texas ee waddanka mareykanka. Wuxuu ka tirsan qoyskiisa, asxaabtiisa, siyaasiyiin, shakhsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka iyo dad caan ah oo intooda badan xirnaa dhar cad afkana uu u daboolnaa ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabadii lagu macsalaameeyey Floyd. Al Sharpton oo ka mid ah dadka ugu caansan ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga mareykanka ayaa munaasabad ka sheegay in George Floyd uu bedelay adduunka. George Floyd ayaa dhintay 28-kii May kadib markii askari caddaan oo ka tirsanaa qaybta booliiska ee magaalada Minneapolis oo isku dayay in Floyd uu xiro muddo ku dhawaa 9 daqiiqo jilibkiisa kaga cadaadiyay qoorta halkaas oo markii dambe intuu ku miyir daboolme la sheegay inuu u dhintay arrintaas. Qof wadada marayay ayaa muuqaal ka duubay dhacdada. Muuqaalkaas ayaa laga maqlay Floyd oo dhahaya ma neefsan karo, taas oo dad aad u fara badan ay ka cadaadisay.
kaasa dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo jiitamayay khilaaf ba'an oo u dhexeeyey dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah, kaasoo aan weli xal laga gaarin. Waxaana aqalka sare ee Soomaaliya uu dowladda ugu baaqay inay isugu yimaadaan madal lagu xalinayo khilaafkaasi ka hor 25-ka Juun, iyadoo dhanka kalena safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo ka dalbatay sida dastuurku qabo inuu kulan la yeesho dhammaanba madaxda maamul goboleedyada. Haddaba si looga gudbo caqabadaha jira, suurtagal ma tahay in waqtiga kooban ee ka harsan muddaxileedka dowladda ay ku heshiiyaan labada dhinac si loo gaaro yoolka la higsanayo, islamarkaana si nabada oo la isku waafaqsan yahay ay ku hirgalaan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka xiga? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Doktor Faarax Cabdikariin Xirsi oo maadada sharciga ka dhiga Jaamacadda Ummadda. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Jawaabta oo kooban waxay noqonaysaa waa maya, sababtoo ah waxaan ognahay sanadkii 2018 shirki bay dhaba ka dhacay in lagu heshiiyey doorasho qof iyo cod ah in laga shaqeeyo inay dalka ka dhacdo, dowladda iyo dowlad goboleedyadu iska kaashadaan. 2 sano ayaa ka soo wareegta wax kulan dambe ah oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada madaxdooda dhex maray oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo dhacay ma jiraan. Shir waxaa dhacay ka dhacay Garoowe, shirkaas Garoowe ka dhacay, khilaafaadyo hoose waxaa jiray dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynahooda iyo dowladda Soomaaliya ka dhexeeyey iyo arrimo isku hayeen, iyo dhinaca kale madaxweynihii Galmudug Axmed Cali Geel Xaafisna oo dowladda wax ka tabanayay. Arrimahaasaa la isku dayay in la xaliyo, wax natiijana lagama gaarin. Wixii markaas ka dambeeyeyna dowladda iyo dowlad goboleedyada waxay ahaayeen dowladda oo weerar ah oo dowlad goboleedyada inta ka aragtida duwan rabta in inta madaxdooda bedesho, sistemkooda bedesho, ee madax ayada taabacsan keento, iyo madaxdaasoo ayaguna difaac ku jiray. Marka dad kala shakiyay ayay noqdeen oo aan wada shaqeyn karin, waxaa dareemaysaa dowladdu inaysan diyaar u ahayn aqoonsanayna sistemka dowlad goboleedyadu ku shaqeeyaan ee dastuurka awoodda siinayo, inaysan aqoonsanayna dareemaysaa, waayo madaxweyne Cabdulla Maxamed Cali Gaas hadii ayaga hortood sistemka oo macnaha madaxweyne ahaa ayagoo madaxa ayaa waxaa la doortay oo doorasho transparenti ama daahfuran oo beesha caalamku ay goobjoog ka ahayd, dhammaan ummadda dhan ay wada arkayeen lagu doortay Saciid Cabdullaahi Deni, ayay dowladdu la shaqeeyay oo ay maamulkiisii gudoomiyihii baarlamaankii iyo madaxweynihii iska horkeentay, madaxweyne ku xigeenkii iyo madaxweynihii Puntland iska horkeentay. Sidoo kale doorashadii bay dhaba ka dhacday, dowladdu waxay ku sameysay qaab macnahan awood ah ayay u sameysay, waxay sameysay doorasho aan xor iyo xalaal ahayn. Sidoo kale waxay diiday madaxweynihii Jubbaland maamulaayay ama madaxweynaha ka ahaa dowlad goboleedka Jubbaland doorasho maamulkiisa uu garwadeen ka ahaa dowladdana ay ka xakameeyeen inay farageliso inay aqoonsato midii ayadu ay inta farageliday qofka ay rabtay ay geydana way sharciyeeday oo ayada sharciyad u gaar ah siisay oo taageertay dowladdii laba sano iyaga go'doominaysay weerarka ku haysay colaadinaysay cunqabateynta ku haysay inay inta godal dhigto soo galaan wax kasta u shaqteen ay aaminaan oo ay kala shaqeeyaan dowladda in nidaam doorasho uu dhaco anuma aaminsan
hay'ad Dr. Farax
Hassan aad iyo aad u maasantahay runtii raayi ka duwan ee raayi walaalkii Bashir ayaan qabaa oo waxaan aaminsanahay maamul goboleedada iyo dowladdu inay isku dhan wax u wadaan shirki bagdhabo ka dhacay waxa ay lugaysi waxa kamid ahaa in maaratay doorashada la jiheeyo oo qaab doorasho xor ah oo qof iyo codkiisa loo qaban lahaa in laga shaqeeyo waxa ka lagu heshiyay in maaratay khayraadka dabiiciga si loo qaybsan lahaa ayna laga shaqeeyo heshiis baa laga gaaray isla markiiba dawladdu waxay bilowday marka dhaqangelinta wixii lagu heshiyay baydhabo waxaa la socotaa labada gole oo maaratay baarlamaanku golaha shacabka aqalka sare inay si degdeg ah u ansixiyeen xeerka batroolka Soomaaliya ayagoo ku beesgareynaya heshiiskii maamul goboleed ee dawladda Soomaaliya ama federaalka ay ku heshiyeen baydhabo oo la meel mariyay haddan meel fiican u marayo oo inuu dhaqan galo oo khayraati wadanka lala tacaamulo oo hadda maraya waxa kale dawladdu naartay ay ka shaqeysay oo waqti fiican gelisay soo diyaarinta xeerka doorashooyinka hadaan dib ugu laabno taariikhda 2016kii markii doorashadii dawladdu hore ay dhacaysay sababihii keenay in gudiga madax banaan ee doorashooyinka maartay ay qaban waayeen doorashooyinka waxa kamid ahaa inuu diyaarsanayn sharciga doorashooyinka ee lagu shaqeyn lahaa saadaasad waxa la isla arkay ahamiyadda inay tahay dawladda federaalka iyo maamulgooda waxa isla fahmeen inay daruur tahay in sida ugu dhaqsaha badan loo diyaariyo sharci doorashooyinka markii xukuumadda soo gudbisay sharcigii xildhibaanadu waxay dhahayeen waa si hagaajinina oo guddi ayaa loo saaray hukoomada labada aqal guddigii waqti ayuu ku qaatay maartay waatan la ansixiyay haddana waxaa la marayaa gabagabadii u dambeysay oo ahaa habraacyadii lagu meelmarin lahaa maaratay doorashadaas beesha caalamka oo Soomaaliya korjoogto ku ah waqti badanna gelinaysay dhaqaale badan iyo amaan sugitaan gelinaysay waxay ku dadaalaysaa in ay guul ku socoto xaaladda Soomaaliya marka saan ogsoonahay xogayaha guud ee qaramada wadooy wakiil ayaa u jooga arrimaha Soomaaliya oo uga warbixinaya hadda heerku ay marayaan wakiilkaas iyo qaramada wadooy waxay ku booriyeen dawladda Soomaaliya iyo maalgooda inay kulamo degdeg ah yeeshaan oo arrimahaas ay isla meel dhigaan waxaan ugu maqalaa dhawaan in maato xukuumadda rafteeda Soomaaliya ay ugu baaqday maamulgooda inay maato ka soo qayb galaan shir la qabanayo inkastoo weli jawaabahood aan lahayn laakiin saan anigu aan ku qanacsanahay waa arrinta inay si degdeg ah u soo jawaabi doonaan oo waqti loogu tagla ay ku imaan doonaan
Bashir waxaad sheegtay in muddada kooban ee ka dhiman waqtiga dowladda aanay ku heshiin karin iyaga iyo maamul goboleedyada maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
Hassan oo waxaad moodaaba oo cadeyn ugu filan dawladda federaalka dadka madaxda ka ah aragtidooda siyaasadeed marka aad macnahan aan turjunno ama aan fasirno waxa noo soo baxaysa dawladda dadka madaxda ka ah in aysan ku dhiirin karin inay dhahaan xuquuqda dawlad goboleedada dastuurku siinayo ma ogolin inay dhahaan inay ku dhiirin karin laakiin ficil u dhigma ma ogolin inay sameeyaan tusaale dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo loo yaqaan dawlad goboleedada dastuurka waxaa ku qoran qabyatirka dastuurka marka laga hadlayo in dawlad goboleed kasta ay soo dirsanayso hal xubin oo wakiil uga ah qabyatirka dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya si dastuurka loo dhameystiro dawlad goboleedadu inay ku yeeshaan xubno matala oo ka qayb gala doodaha dastuurka lagu dhameystirayo dawladda maalintii la doortay ilaa hadda oo 3 sano iyo 7 bilood ay ka soo wareegto hal wakiil oo dawlad goboleedada ka socdo kuma lug yeelan kama qayb qaadan dood ku saabsan dastuurka waa qodob dastuuriya oo xaq u siinaya dawlad goboleedada inay door ku yeeshaan tala ku yeeshaan dawladda federaalka dadka madaxda ka ah hor istaagay qodobka labaad dawladda federaalka ah dawlad goboleedada kama aysan qayb gelin sharciga oo walaalkii sheegayo oo ah sharciga doorashooyinka sida loo dhigay sida loo ansixiyay waxaas oo dhan wax door ah kuma lahayn marka dawladda federaalka ah wax inta saacadeen oo filan in aanayba aqoonsanayn marka aad fiiriso afka unbay ka ilaalinaysaa laakiin ficilkeeda marka aad fiiriso waxay hor istaagaysaa wax kasta oo dastuurku xuquuq u siiyay dawlad goboleedada
Faarax waxaad rajo badan ka qabtaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay heshiis gaari karaan waqtiga kooban ee ka dhiman muddo xileedka dawladda maxaad arrintaas u cuskanaysaa
marka horta waxaan rabaa waalidka Bashir inaan arin ka saxo oo ku saabsan in gudiga madaxa banaan dastuurka iyo gudiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka kooban labada aqal inayna ku jirin xubno ka socda maamul goboleedyada taas ayaan rabaa inaan ka saxo oo waxaan ku xaqiijinayaa in gudiga la socodka dowladda dastuurka ee ka kooban labada aqal uu yahay gudoomiyaha senator Cabdi Qaybdid inay fadhiyaan 5 qof oo ka socda 5 maamul goboleed inay fadhiyaan sidoo kale waxaan ku xaqiijinayaa in sidoo kale loogu baaqay maamul goboleedada inay soo gudbistaan xubnaha uga mid noqon lahaa gudiga madax banaan dioogisa dastuurka, taasna weli maratay xaggooda ay kasoo gudbisan lahayd xubnihii. Waxaan kaloo xaqiijinayaa arintaas ka mid noqoshada gudiyadaas madax banaan inaysan inaba xukuumaddu ra-iisul khayr uu madaxa ka yahay inaysan wax door ku lahayn arintaas oo ay u taalo gudiyada madax banaan. Dowladdu waa dowladda Suuriya, waa dowlad mu'assada, dowlad ma ahan macnaha hal meela hal hay-ada hay-adaha kale haysato oo madaxa ku haysato. Saa daraaddeed gudiyada madax banaan waa u madax banaan yihiin shaqadooda, waa u madax banaan yihiin maaratay la xiriirka cidda ay la xiriirayaan baarlamaanka. Labadiisa gole waxay u madax banaan yihiin shaqada hortaalla diyaaradda shuruucda. Marka marna ma saxna in dowladda federaalka dhan la isku xambaaro. Maamul goboleed aan matalaad ku lahayn ma jiro xukuumadda, aan ku lahayn maaratay labada gole, aan ku lahayn maaratay qaybaha dowladda ama shaqaalaha noqoto ama ciidanka noqoto. Haddaad dib u raacdo waayaha wararka u dambeeyay, waxaad arkaysaa xildhibaano badan oo kasoo jeeda maamul goboleeda oo ku adkaysanaya oo dhahaya annaga ayaa matalna maamul goboleedka, annagana laga soo doortay ka shacabi ahaan annaga u matalna. Waxaad kaloo arkaysaa aalka sare xataa warqadii udbay soo saaray inuu leeyahay waa in la tixgeliyaa doorka maamul goboleedada. Weliba aqalka sare wuxuu ku adkaysanayaa inuu asugu uu matalo oo afhayeenka u yahay maaratay maamul goboleedada wixii dowladda kasoo galna oo asagu xalinayo. Saa daraaddeed waxaan aaminsanahay inay sahlan tahay in heshiiyaan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Xalka waa usoo socdaa laakiin wax yar aan gadaal u laabto. Marka aan dib u xasuusano shirkii baydhaba ka dhacay 2018, waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa awood qaybsiga kheyraadka dalka, in mataqaanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadu dhammaan ay mataqaanaa arrintaas ka heshiiyaan. Waxay ka qoreen mataqaanaa communique ama war saxaafadeed kasoo saareen qodobkaas iyo qodobo hoostaga farqooyin hoostaga. Sharci dowladdu waxay hindistay, weliba xukuumadda hindistay sharciga badroolka ayay hindistay, baarlamaanka u bandhigtay, way ansixiyeen. Waxayna aaminsanahay sharcigaas inuu faalid yahay dowladda federaalka. Dowlad goboleedadana waxyaabihii lagu soo heshiiyey waxaa ka mid ahaa wax kasta oo ku saabsan kheyraadka dalka, in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadu ay labaduba door ku yeeshaan gudina loo saaro ka kooban ama ka kala socda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedada. Qodobkaas oo qodobadii lagu soo heshiiyey kamid ahaa waajabay. Waxaa ka mid ahaa doorasho qof iyo cod ah in shaqadeeda isla markaas la bilaabo, isaguna dowladdu keligii duulay noqotay, keligeeda duuleysa ah sharciga doorashooyinkii baarlamaankii u gudbisay inta wax ka bedeshay sharciyadii hore u jiray baarlamaankii sidii ku ansixiyey. Waxay aaminsan tahay inaan loo baahnayn dowlad goboleeda in laga talageliyo, iyadana sidaasuu ku jabay. Dowladdu keligeed ayaa duuleysa. Danta qaranka waxay leedahay anaa og anaa samaynaya, cidnana inay la tashato ka talageliso doodooda dhegaysato ma rabto. Saa darteed waxaan u baahannahay in international community ama international partners beesha caalamka inay soo farageliyaan, dowladda federaalkana ay joojiyaan si aysan gaariga ay wadaan aysan buurta qarkeeda uga tuurin. Saas xal warkaani
haye Faarax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliya marar badan maaratay ay xiriir la sameysay maamul goboleedyada oo wax walba ay kala tashan jirtay, ha noqoto shuruuc, ha noqoto khayraadka dabiiciga, ha noqoto wax kasta oo maaratay danta guud qusee ay kala shaqeynaysay. Haddana dowladda Soomaaliya waxay ku hawlan tahay sidii laisugu keeni lahaa dhinacyada ay quseyso arrinta Soomaaliya, khaasatan maamul goboleedyada. Saa ogsoonnahay muddo aan dheereen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu hadlay oo yiri marxaladda hadda la joogo waxaa laisu keenayaa oo kasoo wada qaybgalaya dhammaan dadka daneynaya marxaladda siyaasadeed ee waddanka ay marayaan. Dabcan waxaan ugu muhiimsan maamul goboleeda dhinacyada kale waa jiraan sida maaratay axsaabta iyo bulshada rayidka. Marka dowladda Soomaaliya way u suxaydatay wayna ku baaqday in sida u dhaqsaha badan la isugu yimaado, waxaana dil u ah tallaabooyinkii niidunaa gaha oo hore usoo samaysay. Marka xalku waxaan arkaa in dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedu ay maaratay ay kulmi doonaan, isla meel dhiga doonaan, maaratay marxaladda hadda lagu jiro ay isla jexjexi doonaan wixii loo baahnaa ama doorasho ha noqoto ama arrimo kale noqotaane sigu dhaqsaha badan ayadoo isku waafaqsiyan inay ku dhammaan doonto.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Doctor Faarax Cabdikariin Xirsi oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeed.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegaystayaal ummadaha dunida waxaa tu walba lagu sheegaa guldalolooyin u gaar ah oo wanaageeda guud u daran horusocodkeedana hantaq iyo haadaan miiran ku gudba. hase ahaatee guldalolooyinkaas markiiba lama arkee iyaga iyo waxa ka dhashaba tartiib tartiib ayaa loo dareemaa. kolkaas bay ummadaha midina aqoonsataa halka laga haysto ee ay ka hinqalacdahay, tu kalena ka ilduuftaa ama intay ismoogaysiiso ayay wax aan jirin ka soo qaadaa. waaga dambe ayay siday isaga damman tahay waxay is aragtaa iyada oo aan dhinacna u fayoobayn, iyada oo sidii hargac amar galay ay meel waliba darooso. waxayse ugu daran tahay guldalolooyinkaasi markay ku geyreysiiyaan in garaadka aad ka dhaawacanto, kolkaasna intuu xinku kaa saayid caleeyo aad kala garan weydo sokeeyaha iyo shisheeyaha, aad kala aqoon weydo cidda kuu maqan iyo midda kugu maqan, aad kala sooci weydo cidda aad isku danta tihiin ee jidku kuu danqanaayo iyo midda baraarahaaga iyo baraarugaaguba uu basanbaaskeeda yahay. si kastaba ha ahaatee guldalolooyinka ay ummaddu leedahay gabyaaga ayaa ugu hor dareema. markaas buu ha laga hoos qaado ama yaan laga hoos qaadine farta ugu fiiqaa. gabyaa oo idilsa ma ahee waa kan indheer garadka ah ee wixii lasoo maray iyo halka la jooga inta isku minguuriya ka soo saari kara siday beri noqon doonto. gabyaaga tilmaantaas leh ayaa cod dheer ummaddiisa ugu sheegi kara dabeecadaha ku laaran ee ay la dirgan la'dahay, kuwaasoo markay ka catiraahdaba dhulka ku soo celiya. kolka hore waxay u badan tahay in gabyaagaas saadaashiisa lagu qoonsado, in lagu yidhaahdo war waxa kuu muuqda ee aan intayada kale u muuqani maxay yihiin. hase ahaatee waayo dambe iyo xero iyo fadhaalgoor ay kala dhaceen ayaa loo marag furaa, iyada oo markaas aragti dheeri loo qiraayo ayaa la yidhaahdaa weliyaa ninku indheer garadsanaaya waxaad moodaa inuu maantadan ina dhex joogo. weedaasuna sow ma aha taynu haddaba nidhaahno markaynu dib u dhagaysanno 1920-kii gabaygii Sayid Maxamed ugu dambeeyey ee dardaaran la baxay iyo 1974-kii Haaji Aadan Afqalooc kii uu Soomaalida ku guubaabi jiray gabaygiisii ku magacaawnaa Noloshu Waa Adinku Deel Qaaf ee qaybtiisa hore uu ugu baroorinayay halgamaa Sheekh Bashiir Xaaji Yuusuf, kaasoo gumaysigii Ingiriisku uu sida foosha xun ugu dhugtamay. maasayahanadii Soomaaliyeed ee indheergaradnimadu harsatay ma yarayn, waxaana allaha u naxariistay ka mid ahaa Ismaan Yuusuf oo sidaan dhowr jeer halkan ka tabeeyey ahaa gabyaa aqoonyahana marka xilligiisii loo eego. goor hore uu gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashidu ay weli dalka ka taliyaan ayuu Cismaan dareemay Soomaalidu inay ka weecanayso tubtii toosnayd ee dhallinyaradii leegadu ay jeer cagaha u saartay. waagaas oo ku dhowaa 70-gu hadda ay ka soo wareegtay ayuu Cismaan dareemay in qaarkeed ka madax adeegaayo inta la midoobo in shisheeyaha laga xiriir furto, markaasna ay noqoto qaran ummadaha waalkeeda ah barbar joogsan kara. sababta sidaa geeyeysiisay markuu u dhabba galayna wuxuu hubsaday in qabyaaladdu tahay waxa loogu dowgalay ee hadhiinada ka dhigay, waxaa suurageliyey iyaga oo soo taagan in sida xoolaha loo kala qaybsado oo inba meel lagu ooto iyo ummadaha la dariska ah waxa u nugleeyey. markaad haddaba u fiirsato diiwaanka daabacan ee lagu uruuriyey maansadii uu Cismaan ka tegey ayaad ogaanaysaa inuu ahaa nin gelin hore iyo gelin dambaba ka walwali jiray dandaradii ay Soomaalidu ku jirtay, taasoo ay la ahayd inay ku sii jiri doonto haddii dhaqankeeda siyaasadeed aanay wax ka bedelin. wuxuu la yaabi jiray iyada oo ummadaha ugu noolo liidata inay haddana raalli ku tahay kuna faraxsan tahay. Horaantii 1950-yadii gabay uu tiriyey oo dadka yaqaanay ay maanyaro ku magacaabaan ayaa tuducyadiisa waxaa ka mid ahaa maanyari Soomaali waa meheradeedii iyo maslaxadeeda garan weyday iyo marin ku toosnaa ee macnahay ku noolaan lahayd maluhu siin waayey. Muslimnimada sida loo mudmudi kama masayraan ee maqaan xumada waxa joogtay waa muran dhexdooda ah iyaga isu muuqanahayee moog adduunyada. Maamuus la-aan lagu wado yay moodayaa nolol ee miisxumada haysa iyo dulligu wuu macaan yahay ee mabsuud weeye badidood waxay mudanayaan ceeba. Murtiday lahaayeen dile iyo magaca kooda ah ee muwaafaqo kolkii laga gafay ya mawtugood garaaye anigaa ku meelo dhaama ba ma lagu saarayn. Waxaa isaguna jiray gabay kale oo uu ku faahfaahiyey cudurada Soomaalida halakeeyey ee waxay ku habboonaa ka indhasaabay sida isku duulka iyo isdilka, sida daacaddarrada wixii lagu heshiiyey aan lagu sugnaanayn, sida colaaddu markay dhexdooda tahay ay u yihiin geesiyaal wada beer fariijo ah, sida ay shisheeyaha ugu jilicsan yihiin eesan dareertada uu siiyaa ay hogga dulliga ugu gurto, sida leerihii Talyaaniga iyo shilinkii Ingiriisku ay iimaanka uga qaadeen mabaadiidii leegada ee lagu walaaloobayna ay dhagaha uga faraysteen. Soomaalidu raynta iyo fidnada ama salaystaanta laqdamada ku wada saabsan iyo lahanka uurkeeda iyo lilaahi gaabidu wixii lumiyey weeyaan iyagaa libaaxiye isu dhoqon oo islaahiyeeya midba inuu walaalkiis lagdo yuu leebiyadu u tumanne in laftood jabaysiya ma oga leecashadoodaas. Shisheeyaha lalabayaa dadkii qaadkii leexsadaye licsada nasaaradu intay loodin karayeen leelihiiyo shilinka ugu riday lun iyo haadaane. Hadday liigu suu yire maqlaan luri ma gaadheene laqantooyo iyo daalinnimo libin ma moodeene luqmad ay cunaan iyo asrada lacag ma siisteene. Leelkiiyo dharaartii ajnabi kuma la raadeene waddankooda oo wada layacan kama lulmoodeene liibaanta diinka ah cayaar ugama leexdeen. Laqmadii haddaan cudurtidaas laga ladnaysiinin asaan qoladii laalaad labido waxu la loobaynin yaa la isku laayay in dadkaas lumaya weeyaan. Su-aasha kolka hadda oo kale maanka ku soo dhici karta ee jawaabta inaga wada sugaysaa waxay tahay toddobaatan guud muddo haatan laga joogo allaha naxariistay cismaan iyo raggii la cayniga ahaa guldalowlooyinkii ay soomaalida ku dareemeen ma waxbaa ku soo kordhay mase waa sidoodii iyo intoodii mase waay ka biskootay? Waa qof iyo jawaabtiis dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadadiyo ku kale hadduu eebba idmo.
Mar kale ayaan dhammaantiin baydi leenahay meel kasto aad joogtaanba galab wacan oo wanaagsan. Haatana aynu jaleecno dhinacii ka
hagaag dhegeystayaal guud ahaan idaacadda idii galabnimo oo idinla socodsiinayaan cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigu waa sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.